Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը փակուղում է, իսկ լարվածությունը սահմաններին շարունակում է աճել։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի հերթական խախտման մասին։ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դրական է գնահատում երեք Թուրքիայից հնչած այս գնահատականները Երևանից առայժմ չեն մեկնաբանում։ Մորումներ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում մանդատները վայր դրած պատգամավորների թիվն այս պահին հասել է 4-ի, ովքեր են լրացնել 8 հափուր տեղերը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել են Լեհաստան, որտեղ կմասնակցեն ԵԱՀԿ նախարարական 29-րդ համաժողովին։ Ազատության տվյալներով նախարարների նիստի շրջանակներում Միրզոյան Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ռազմաճակատում շատ լարված կացություն է, նրա խոսքով ռուսական ուժերը չնայած ծանր կորուստներին փորձում են առաջ շարժվել Դոնբասի եւ Խարկովի ուղությամբ։ Եվրոպական միությունը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կստեղծի հատուկ դատարան, որը կքննի Ուկրաինայում Ռուսաստանի կատարած պատերազմի հանցագործությունները եւ պատասխանատվության կենթարկի մեղավորներին։ Այդ մասին ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ենթադրվում է, որ այսօրվա դրությամբ ավելի քան 20,000 խաղաղ բնակիչ եւ ավելի քան 100,000 ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքով վնասը կազմում է մոտ 600 միլիարդ եվրո։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը այսօր քվեարկությամբ ընդունեց Ալեքսեյ Կուդրինին հաշվիչ պալատի նախագահի պաշտոնից վաղաժամկետ ազատելու որոշում։ Վերջին օրերին ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նա կարող է բարձր պաշտոն զբաղեցնել Yandex մասնավոր ընկերությունում։ Շանհայում 96 տարեկանում վախճանվել է Չինաստանի նախկին նախագահ Ցյան Ցզեմինը։ Ամերիկյան հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը եւ ռեփեր Յեն, որը նախկինում հայտնի էր որպես Քանյե Վեստ, համաձայնեցրել են ամուսնալուծության պայմանները, ըստ գործարքի նախկին ամուսինները կիսելու են իրենց անշարժ գույքը, համատեղ են հսկողություն սահմանելու 4 երեխաների նկատմամբ, բացի այդ ռեփերը ամեն ամիս $200,000 կվճարի երեխաների խնամքի համար։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունների պատմության ընթացքում տղամարդկանց ընտրանիների հանդիպումը առաջին անգամ կսպասարկի միայն կանանցից կազմված մրցավարների թիմը։ Գլխավոր մրցավար Ստեֆանի Ֆրապարտը Ֆրանսիայից, Նեուզա Բակը Բրազիլիայից և Քարեն Դիասը Մեքսիկայից վաղը եղբում պետք է սպասարկեն Կոստա-Ռիկա-Գերմանիա հանդիպումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի երկայնքով տիրող իրավիճակի մասին վերջին 48 ժամերին հայկական կողմը պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունների հետևանքով 3 վիրավոր ունի։ Իրադրության սրում արձանագրվում է մի իրավիճակում, երբ թե Երևանն ու Բաքուն, թե միջնորդները նշում են, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման նախ բանակցությունները կրկին փակում են հայտնվել։ Այդ փակուղու թերևս ամենավառ դրսևորումը վաղել է Հաստանում մեկնարկող ԵԱՀԿ տարեկան հավաքն է, որին մասնակցելու են թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի արտգործ նախարարները, սակայն դեմարդեմ բանակցություններից նրանք զերծ կմնան։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Երեք սահմանին վիրավորված զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս պահին նա հոսպիտալում է։ Ազատությանը տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը, չհաղորդելով, թե նա մասնավորապես ինչ վիրավորում է ստացել։
Կարակորդի կրակոցից վիրավորում ստացած զինծառայողը ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն, կյանքի վտանգ չի սպառնում։
Ադրբեջանցիները երեք հրադադարը խախտել են թե Արցախի, թե Հայաստանի հետ սահմանին, ընդ որում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակ է բացվել երկու անգամ օրվա երկրորդ կեսին, որի ժամանակ էլ զինծառայողը վիրավորվել է, և երեկոյան 23-ից հետո։ Երկու դեպքում էլ կրակի տակ են եղել արևելյան դիրքերը, բայց ռազմական գերատեսչությունը տեղանքը չի կոնկրետացնում։ Երեկոյան պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետ։
ՀՄ 1200-ի դրությամբ իրադրություն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Բաքուն էլ հայկական կողմին է մեղադրել 3 երեկոյան եւ գիշերը Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերից ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Իսկ Արցախում Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն հրադադարը խախտվել է շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Ստեփանակերտից հերքել են Բաքվի հայտարարությունը, թե Պաշտպանության բանակը 3 կրակել է Ասկերանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերին։ Մինչ կողմերը միմյանց մեղադրանքներ են ներկայացնում, միջազգային հանրությունը Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչի անում շարունակել երկխոսությունը։ Բաքվից Երևան ուղևորվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերն է տեսաուղերձ տարածել։
Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ կոչի անում շարունակել այս ջանքերը նաեւ հաջորդ տարի։
To continue into the new year.
ԵԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մայքլ Քարպենթերն էլ հայտարարել է. Ամերիկան շարունակում է ուղիներ փնտրել առաջնորդների եւ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու համար։ Չնայած այս կոչերին ոչ առաջնորդների, ոչ էլ արտգործնախարարների հանդիպման մասին չի հայտարարվել։ Ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ հայտարարեց դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումը չեղարկելու մասին դեմեր Ֆրանսիայի միջնորդությանը։ Այսօր էլ Լեհաստանում ԵԱԿ նախարարական համաժողովին կմասնակցեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ազատության տեղեկություններով Արարատ Միրզոյան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։
Ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների Երևանի եւ Անկարայի միջև բանակցություններում մտնոլորտը կարծես փոքրինչ ավելի դրական է, դրա վկայություններից մեկն էր նաեւ Թուրքիայի նախագահի ամենաազդեցիկ թիմակիցներից մեկի, նրա խոսնակ Իբրահիմ Քալանի 3 թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցը։ Դրա ընթացքում Քալանը դրական գնահատեց հատկապես այն հանգամանքը, որի տարբերություն նախորդ տասնամյակների այժմ Երևանն ու Անկարան շփվում են առանց միջնորդների։ Քալանի հայտարարությունները եւ դրանց երևանյան արձագանքները միաբերել Հարտակ Խուլյանը։
Հայ-թուրքական տեխնիկական պատվիրակություններն այս ամսվա սկզբին հանդիպել են սահմանի հայկական ու թուրքական կողմում։ Երկու պատվիրակություններն անգամ ճաշել են Հայաստանի տարածքում։ Թուրքական լրատվամիջոցներից մեկի եթերում նախորդին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, անդրադառնալով Երևանի ու Անկարայի միջև կարգավորման գործընթացին։ Քննարկվել են այն աշխատանքները, որոնք տարվելու են սահմանների բացման ժամանակ, կամրջի վերանորոգման, սահմանի վերահսկման, անցակետերի հետ կապված հարցեր։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ գործընթացում դրական տեղաշարժ կա։ Որ սահմանին հանդիպել են երկու երկրների պատվիրակության ներկայացուցիչները, ոչ պաշտոնական Անկարան, ոչ էլ Երևանը առանձին հաղորդագրությամբ չէին տեղեկացրել։ Ավելի վաղ Երևանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն էր ազատությանը հայտնել, որ հանդիպումը կայացել է նոյեմբերի 1-ին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հաստատել էր, գործնականում մեկնարկել է կոնկրետ աշխատանքը։ Ռուբինյանը եւս այն դրական էր գնահատել։
Հանդիպանը քննարկվել են այս պայմանավորվածությունների իրագործումը եւ ոչ միայն քննարկվել է ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ապաշրջափակման հետ կապված հարցեր եւ այս հանդիպումները շարունակական են լինելու։
Թե հայաստանյան պատվիրակության կազմում ովքեր են եղել ազգային ժողովի փոխնախագահը չէր հայտնել։ Այս եւ մյուս հարցերի վերաբերյալ ազատությունը դիմել է հայաստանի արտգործնախարարություն։ Գերատեսչությունից դեռ չեն արձագանքել։ Հայ-թուրքական կարգավորման նոր փուլը 1 տարի առաջ է մեկնարկել։ Անցած ամիսներին կողմերի միակ ձեռքբերումը այս պահին օթային հաղորդակցության վերականգնումն է։ Երևանն ու Անկարան ամռանը պայմանավորվել էին սահմանը մասնակի բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ու սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները, բայց թե սա երբ տեղի կունենա հայտնի չէ։ Հոկտեմբերի 6-ին էլ Պրահայում կայացել էր երկու հարևան երկրների առաջնորդների հանդիպումը, անցած 13 տարում առաջին անգամ։
Այժմ էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Խմորումները Ռոբերտ Քոչյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում շարունակվում են վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, մանդատները վայր դնելով խմբակցությունը լքել է արդեն 4 պատգամավոր։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի։
Թեև Հայաստան խմբակցության երկու ուժերից մեկը վերածնվող Հայաստանը լքեց դաշինքը, պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը շարունակում է պնդել, թե չեն պարակտվել։
Պարակտում բառը բացարձակ դեղին չի, պարակտում կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ օրինակ խմբակցության անդամները դուրս գային խմբակցությունից պահպանելով մանդատները։
Վահե Հակոբյանի գլխավորած վերածնվող Հայաստանը նույնիսկ հայտարարությամբ է զգուշացրել կուսակիցներին, եթե ընտրական ցուցակից իրենց հերթը հասնի ու որոշեն Հայաստան խմբակցության մանդատը վերցնել, ստիպված են լքել կուսակցության շարքերը։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով այս բաժանումը ընդամենը տակտիկական հակասության պատճառով է։ Իրենք ուզում են ազգային ժողովում աշխատել, պայքարել, մանդատները վայր դրած պատգամավորները ոչ։
Մեր գործընկերները համարում են, որ այդ պայքարի շրջանակներում այդքան էլ արդյունավետ չէ մանդատից տրված լիազորությունների իրացումը այսպիսի մեծամասնության պայմաններում։
Մանդատները վայր դնելու մասին հայտարարեցին 4 պատգամավոր։ Հոսքը դադարեց այսքանով, թե էլի կլինեն հերացողներ։ Արծվիկ Մինասյանը դժվարանում է հստակ պատասխանել։
Վաղը չի բացառում, որ կարող է ես էլ նման բան մտածեմ։
Ինչ է կատարվում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում, ինչ անհաղթահարելի հակասություններ ու խմորումներ են։ Հնարավոր է Հայաստանի ու Արցախի համար ընդամենը 1 տարի առաջ համախմբված մարդիկ հիասթափվեցին, որ իրենց ակնկալած իշխանափոխությունը չեղավ։ Հարցրինք դաշնակցական պատգամավորին։
Իհարկե, բոլորս էլ ուզում ենք, որ շուտ տեղի ունենար այն, ինչ ակնկալում ենք, որ իշխանությունը փոխվեր, ձևավորվեր ազգային համաձայնության կառավարություն, որ կարողանար այդ կառավարությունը մեզ ավելի շուտ այս վիճակից դուրս բերել երկիրը, նկատի ունեմ ու ժողովրդին։
Վերածնվող Հայաստանը ձևավորվեց խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ։ Այս կուսակցությունը միավորվեցին հիմնականում Սյունիքի համայնքապետերը, որ պատերազմից հետո պայքարում էին Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Դաշնակցության ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների հետ դաշինք ձևավորեցին ու խորհրդարան հասան։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով այնինչ կատարվում է ընդդիմադիր խմբակցությունում քաղաքական գործընթաց չէ, ավելի շատ անձնական դրդապատճառների հետևանք է։
Խորհրդարանը ընդդիմությունը խորհրդարանում վերադարձավ շուրջ կես տարի տևած բոյկոտից հետո։ Այդ բոյկոտը մեկնարկեց գարնանը սկիզբ առած բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Այդ բողոքի ակցիաների թերևս ամենահիշվող դրվագն էլ տեղի ունեցավ հունիսի 3-ին երեկոյան Պրոշյան փողոցում կառավարական ամառանոցների հարևանությամբ տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Այդ բախումների ընթացքում իրավապաշտպանների գնահատմամբ ոստիկանությունն անհամաչափ ուժեր կիրառել, արդյոք դրա համար որևէ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Կես տարի է անցել ընդդիմության ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած բռնություններից, բայց դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հայտարարում են ընդդիմադիր գործիչները, որոնք անգամ քննիչներին են փոխանցել ձեռքի տակ եղած տեսանյութերը։
Իրավապահ համակարգի պատվիրատուն հրահանգ տվողը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, քրեական դատավարական օրենսգիրքը, այլ կառավարության շենքում նստած մեկ մարդ։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի ժամանակ ոստիկանությունը ուժով նրանց բերման էր ենթարկում։ Մոտ 6 տասնյակ ընդդիմադիրներ քրեական գործերով դժոխ ճանաչվեցին։ Չնայած դժոխների թվին եւ տասնյակ տեսանյութերին, իրավապահները չեն պարզաբանում, թե ինչու մինչ օրս չկա գետ 1 մեղադրյալ ոստիկան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղա Մանուկյանի խոսքով այնքան ակնառու էր տեղի ունեցած անօրինականությունը, որ արագ կարող էին ամբողջացնել քրեական գործը։
Առնվազն ես մանրամասն դեմքերով գիտեմ, սպասում եմ առայժմ քննիչները այդ ընթացքով ինչ ընթացք ունենա։
Մանուկյանը պատմում է, որ ինքն էլ էր վնասվածքներ ստացել, հարցաքնվելու ժամանակ ներկայացրել էր տեսանյութը, բայց դրանից հետո պատգամավորը որևէ տեղեկատվություն չի ստացել։ Քար լռություն է, ասում է Մանուկյանն ու պնդում, իշխանության հրահանգները կատարող ոստիկաններին իրավապահները ձեռք չեն տա։
Իրականում սա առաջին դեպքը չի, տարբեր նման դեպքեր են եղել, երբ որ ոստիկանական անօրինականությունները շատ հստակ արձանագրված են եղել եւ ուղղակի պետք էր շատ արագ քննություն անցկացնել, բայց իշխանությունը, որը հիմնված է միայն ներքին անվտանգության իրավապահ համակարգի վրա, ունի ինքնապաշտպանական մի բնաստ։ Այդ շղթան, որով իշխանությունը պահում է իրեն, շղթայի մի հատիկը, երբ որ փոքվեց, այլևս շղթայական ռեակցիա է ունենալու։ Եվ հույսը իշխանության, որ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվի, հակառակ դեպքում մնացած բոլորը մտածելու են դիմել Նիկոլի անօրինական հրանգները կատարելու քայլի, հետո պատասխան տալ, թե նման անօրինականություններ չգործել։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Խերսոնից նահանջից հետո ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունների հիմնական թատերաբեմը Դոնեցկի մարզն է, լսենք Ազավաբյանին։
Ուկրաինական ճակատում այս օրերին թեժ է, ռուսական զորքերը փորձում են մոտենալ Բախմուտին։ Վագներ մասնավոր ընկերությունը 3 հայտարարել էր, թե Բախմուտի մոտ գտնվող Կուրդյումովկան գրավել է։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, երեկվա ուղերձում ասել է, թե իրավիճակը բարդ է ոչ միայն Դոնեցկի մարզում։
Սիտուացիան ա ֆրոնտի սկլադնա։
Իրավիճակը ճակատում բարդ է, չնայած ռուսական չափազանց մեծ կորուստներին, օկուպանտները դեռ փորձում են առաջ շարժվել Դոնեցկի մարզում, հաստատվել Լուգանսկի մարզում և առաջ գնալ դեպի Խարկովի մարզ, ինչ որ բան են ծրագրում նաև հարավում։
Հանգիստ չէր այս գիշեր նաև Ուկրաինայի սահմանամերձ ռուսական շրջաններում, Բրյանսկի մարզի Սուրաշ շրջանում, մասնավորապես գիշերը, հրդեհ էր բռնկվել նավթամթերքով պահեստում, և սա առաջին դեպքը չէ, երբ ռուսական տարածքում նավթի պահեստ է գնդակոծվում։ Նախորդին էլ հարևան Կուրսկի շրջանի նահանգապետը հայտնել էր, որ գնդակոծության հետևանքով 2 շրջան մասամբ հոսանքազրկվել են, քանի որ հարված է եղել էներգամատակար արման օբյեկտին։ Հոկտեմբերի 10-ից ռուսզինվորականները զանգվածային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Ի պատասխան ուկրաինական ուժերը փորձում են թիրախավորել Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջաններում տեղակայված էներգետիկ օբյեկտները։ Կիևը հայտարարում է, թե ռուսների ռմբակոծություններին և առաջխաղացման արդյունավետ դիմակայելու համար իրենց անհրաժեշտ են արդիական ամերիկյան կործանիչներ և հեռահար համակարգերը։ Հարցը քննարկվում է Բուխարեստում 3-1 նարկած ՆԱՏՕ արտգործնախարարների հավաքին։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգար Սրինկևիչը կոչ է արել թույլ տալ Կիևին հարձակվել Ռուսաստանի տարածքի խորքերում գտնվող թիրախների վրա։
Մենք պետք է թույլ տանք, որ ուկրաինացիները զենքն օգտագործեն հրթիռային կայաններ կամ օդանավակայաններ ոչնչացնելու համար։
Լատվիայի արտգործնախարարը 3 Բուխարեստում նաև հավելել է, թե Դաշինքի անդամները չպետք է վախենան հակամարտության սրացումից։ ՆԱՏՕ-ի երկրները Ուկրաինային մատակարարում են հրետանային կայաններ, որոնց հեռահարությունը չի գերազանցում 100-120 կիլոմետրը։ Սրետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը հայտարարում է, թե պետք է ամեն ինչ անել, որ Պուտինը Ուկրաինայում պարտվի։
Ուկրաինական պատերազմն առաջիկա ժամերին քննարկելու են նաև Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Էմանուել Մակրոնի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի հանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական 4-օրյա այցը Միացյալ Նահանգներ։ Հիմնական մասը նախատեսված է վաղը։ Մակրոնին ընդունելու են Սպիտակ տանը, բանակցություններ նախագահ Ջո Բայդենի հետ, պաշտոնական ընթրիք նախագահների և նրանց կանանց մասնակցությամբ։ Մակրոնի այցի հետ կապված մամուլում վարկած է շրջանառվում, թե հնարավոր է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը նրան փոխանցել է Պուտինի ուղերձը, որ Մակրոնը Վաշինգտոնում այն քննարկի ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Բանն այն է, որ Վաշինգտոն մեկնելուց անմիջապես առաջ Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ընդունել է Տոկաևին։ Վերընտրվելուց հետո սա Տոկաևի առաջին այցն է Եվրոպա, իսկ նոյեմբերի 28-ին նա Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռադիո Ֆրանս Ինտերնեշնալը հնարավոր է համարում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում չեզոքություն ցուցաբերող Ղազախստանի նախագահը, ով շարունակում է շփումները Պուտինի հետ, կարող է որպես միջնորդ Մոսկվայի մեսիջները փոխանցել Փարիզին և Վաշինգտոնին։ Մամուլում շրջանառվող այս վարկածին անդրադարձել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հարցին, թե արդյոք Վլադիմիր Պուտինը Տոկաևի միջոցով որևէ մեսիջ է փոխանցել Մակրոնին, Պեսկովը կարճ պատասխանել է՝ ոչ։ Վերջին անգամ Ֆրանսիայի նախագահը Պուտինի հետ հեռախոսած զրույցեր ունեցել սեպտեմբերի 11-ին և կրկին կոչ արել դադարեցնել մարտական գործողությունները Ուկրաինայում։ Կրեմլի խոսնակը անցած հոկտեմբերին ասել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը սահմանափակել է շփումները Ֆրանսիայի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի հետ, որովհետև Պեսկովի խոսքերով նրանք չեն ցանկանում լսել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, չեն ցանկանում միջնորդական ջանքեր գործադրել Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությունը կարգավորել համար։ Վերադառնալով Մակրոնի այցին, նշեմ, որ նախորդ անգամ նա Միացյալ Նահանգներ էր այցելել 2018 թվականին և հանդիպել այն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։